Til máls tekur hæstvirtur atvinnuvegaráðherra Steingrímur Sigfússon að svara andsvara öðru sinni.
Já, það er nú kannski líka rétt að muna eftir líka hverjir hafa verið áður ríkisstjórn og hvað þeir gerðu og gerðu ekki og hvernig þeir skildu við. Alltaf sé nú ekki þannig að því að Íbúðalánasjóður var nefndur hér á nafn og einhver hrapalegustu mistökin liggi í því sem var gert inn í Íbúðalánasjóði upp úr aldamótum. Þegar búum var til stórkostlega áhætta fyrir hann með því að fara yfir í bréf sem ekki eru útdraganlega eða uppgreiðanlega. Sem býr til þá endurgreiðslu áhættu sem að Íbúðalánasjóður svitnar núna undan. Það að við höfum sett, það að menn hafa orðið að setja peninga inn í Íbúðalánasjóð, það var nú ekki mikið val og það er ekki mikið val að takast á við þann vanda sem við stöndum frammi fyrir og er til staðar. Eða hvað? Áttu við láta bara setja hann á hausinn og gera eitthvað annað í staðinn? Það er ekki hægt að stilla þessu málum svona upp. Við höfum ekkert val átt gagnvart þeim óumflýjanlegu og umfangsmiklu björgunaraðgerðum sem að tíminn og orkan hefur farið í undanfarin 3-4 ár varðandi skuldir heimilanna í landinu. Hitt tek ég undir með háttvirtum þingmanni að hlutur leigjenda í þessum efnum, hann er mikið áhyggjuefni og rannsóknir sýna það til dæmis greining Seðlabankans að leigjendur hafa margir orðið fyrir mikill kjaraskerðingu og fengi kannski ekki síður þungar byrðar í formi aukins húsnæðiskostnaðar heldur en þeir sem er í eigin húsnæði, meðal annars þeir leigjendur sem eru þó áttu þó að heita í niðurgreiddri en leigu sem fylgir verðbólgu eða verðtryggingu. Þannig að við höfum einmitt líka verið að huga að því, þó að menn hafi sett mikla viðbótar peningan í húsaleigubótakerfi og þar á meðal ekki síst í gegnum sérstöku húsaleigubætnar eða viðbótina, að breyta því og fara yfir í húsnæðisbætur til að jafna og rétta hlut leigjenda ekki síður gagnvart hinum sem fá stuðning frá ríkinu til að niðurgreiða vaxtakostnað vegna eigin húsnæðis. Og það er í bígir og til að liggja fyrir núna það. Það er hluti af lausn málsins en í raun og veru ekki liggur rótvandans ekki þar heldur í hinu á okkur vantar nægjanlega djúpan og heilbrigðan leigumarkað.